Tātad visiem interesantiem ir iespēja ar šiem ieteikumiem iepazīties Pasaules dabas fonda un arī Dziesmu un Deju svētku sociālo tīklu kanālos, kā arī Pasaules dabas fonda mājaslapā, Dziesmu un Deju svētku dalībnieku rokas grāmatā, un kā arī naktsmītņu vietās, kur dalībnieki svētku laikā apmetīsies, būs izvietoti plakāti ar šo te informāciju. Uz vietas apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt Pasaules dabas fonda telti, kurā mēs runāsim par šiem te jautājumiem.